Goeiemiddag, baie welkom. Hierdie tyd op 'n Sondagmiddag beteken dit ons stap deur die Bybel. Ja, dis presies wat ons doen. Ons stap loshande, maar met goeie stapskoene aan en 'n wonderlike padkaart wat jy hier in Job oopmaak. Job 10, Job 11, waar is ons vandag? Job 11, oom Soon, 7 ster. Ons toerleier die het sy padkaart reeds oop voor ons. En waarheen stap ons vandag, oom Soon?
Jong, ons stap deur 'n oerwoud van kritiek. En ek gaan so hier en daar poog om die moeds en die moenies van kritiek met u te probeer deel. Kyk, ons allemaal het al onder 'n sarsie kritiek deurgeloop. En hierdie kritiek was een hoop sarkasme. En ek het maar my eie, kom ons sê maar, definisie vir sarkasme. En dit is om iemand hard te klap met woorde. Dis sarkasme. Ek lees nou die dag van 'n sarkastiese opmerking van 'n man. Sy vrou was baie lelik met hom, en hy sê toe vir haar, hoorie my liewe vrou, ek dink jy moet gaan stort, want jou gesindheid stink. Jo, ek weet, dis nie kanseltaal nie, maar dis nou 'n klap, ek dink, ek weet nie of ek dit sal oorleef, as ek het moet waag sê nie, maar nou, terug net by die werklikheid, jy weet, hierdie mense was so arrogant, hierdie so far, hy was ook die jongste van hierdie ouens wat tot dusver gepraat het. Nou, hy het nou aanhoudend vir Job gesê, hoorie man, voor jy nie bely nie, gaan jy nie uit hierdie elende kom nie. En toe het Job in 'n stadium, moes hy hierdie ou antwoord, maar hoor net eers hierso in sy laaste woorde in Job 11 vers 20, maar die oë van die goddelose sal versmag en die toevlug is vir hulle verlore, hulle verwagting is uitblasing van die laaste asem. So, daar's geen hoop vir jou nie. As jy nie gaan bely nie, en jou hande na die Here opsteek nie, en jy moet dit maar hy gedeelte lees, hy sê, daar's in elk geval soveel onreg in jou hande, jy kan nie jou hande eers na die Here opsteek nie, so vir jou is die the best way out is gaan dood. Nou, jy weet, so far sê, jy weet, as jy nie gaan bely nie, sal daar nooit weer vir jou lig opgaan nie, jy sal nooit uit jou probleme kan kom nie. Nou hierdie vriende is 'n soort mens wat jy nie as 'n kollega of 'n werkgewer wil hê wat jou aan die einde van die jaar moet, kom ons sê maar, jou evalueer. Jy weet of jy kan bevordering kry of 'n verhoging kry of 'n bonusie kry of wat ook al nie. Nou hulle het net, was net verdoemend, maar dan dink 'n mens daarteenoor die gesindheid van die Here Jesus Christus. Jy weet, hoe kom die fariseers aan en hulle het nou 'n vrou in overspel of ontug betrap. En nou die wet sê sy moet dood en sy moet gestenig word, sê die wet. Nou kom hulle daar aan gehardloop na Jesus toe. Die wet sê sy moet dood. Wat sê u, rabbi? Nou, jy weet die Here Jesus het hulle geken, hy weet wie is hierdie mense, hierdie verskriklike kerkmense met die stroewe gesigte. Nou as ons nou gaan kyk in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God, en dan sê vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, daai woord is tabernakel, so hy tydelik by ons kom tent opslaan, Jesus Christus. Maar hoor wat sê die res van daardie vers, hy sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, hoor nou, vol van genade en waarheid. Nou, hier is hierdie twee, kom ons sê, komponente nou besig om teen mekaar afgespeel te word. Die waarheid is, sy is gevang. Die wet sê sy moet dood, dis waar. Maar dan haar teenoor is genade. Nou wat gaan jy nou doen? Jy weet, as hy nou sê, nee, is maar okay, jy weet, dan gaan hulle sê, hy is 'n wetverbreker. Nou toe gooi die Here Jesus sy troefkaart, en hy sê, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Nou jy weet, hy as Jesus het die reg gehad om die eerste klip te gooi, want hy was sonder sonde. En hulle het nog so daar rondgedraai en woord soos hulle weg. En toe vra die Here nou, is hier nie mense gewees wat jou aangekla het nie? Ja, maar waar is hulle nou? Nee, hulle het weggehol. Toe sê hy nou, hoorie, ek veroordeel jou nie. gaan en sondig nie meer nie. Dis genade.
So.
Kyk, die wet sê maak dood. Genade sê nog 'n kans. Maar moet asseblief stop net jou lewensstyl. Nou, ons vind niks van hierdie genade by hierdie mense nie. Hulle is net veroordeling. Ons vat die tollenaars. Jy weet, Matteus was 'n tollenaar. Daar in Matteus 9 vers 9 stap die Here Jesus by hom verby. Nou, hy het 'n tolhek beman. Nou, jy weet, om dit vir die Romeine te kon doen, moet jy 'n geloofwaardige mens wees. Kyk, hulle het geweet die Romeinse soldate sal meer geld steel as wat hulle in die kasregister gaan sit, maar hulle kon Matteus vertrou. Nou, ek gaan nou nie detail gee nie. Maar die Here roep hom en hy los als net daar en hy volg Jesus. Ek dink maar aan die sondaars en die siekes en die bedroeftes. Hy het altyd 'n woord van genade gehad, maar hier in Job se geval kry ons nie 'n greintjie genade nie. Jesus het by hierdie mense, hy het by hulle foute verbygekyk, hy het binne in die mens ingekyk en na hulle nood en behoefte en hartseer raak gesien. Ek dink ek het al vertel van die vrou by die put van Sigara in Johannes 4, waar sy gesê het, Here, jy het nie eers 'n skepding nie. Jy weet nou, as jy daai ding in die Grieks gaan ontleed, sy sê, jy weet, julle Jode drink mos nie uit dieselfde beker as ons nie. Jy weet, dit is mos nou so 'n bietjie van, ons is so 'n bietjie bo julle verhewe. Maar nou het mense al sulke verskriklike hartroerende preke gebring, sy was 'n slegte vrou, sy het al 4 of 5 mans gehad en die een wat sy nou mee bly is nie eers haar man nie. Maar nou vra ek, nou ons het nooit die vraag gevra nie, maar ek is nou besig met ander Bybelstudies uit Israel het oor hoe om die Bybel in sy oorspronklike taal teenoor 'n sekere kultuuragtergrond te verstaan. Nou daai jare kon jy vrou vir omtrent niks skei nie. 'N vrou mag nooit 'n man geskei het nie. Maar 'n man mag 'n vrou skei, jy weet, ek het nou al grappenderwys gesê, jy weet as daar te min suiker in die pompoen is, dan sê hy net, hoorie, ek skei jou, ek skei jou, ek skei jou. En dan sit sy op straat. Nou dan vat 'n ander ou haar nou weer, so soort van as huishulp, maar nou vir die skyn, dan trou hy maar met haar. En dan ook, sommer gou-gou, dan skei hy haar. Nou ek sê nie, hierdie vrou was 'n engel nie. Maar die Here gaan sit en praat met haar. Nou sê hulle ook, hierdie vyfde man, wie sê sy was met hom getroud of intiem met hom, dit kon 'n broer of 'n vriend van haar gewees het, of 'n familielid wat hom ontferm het, oor hierdie arme vrou wat nou al vir die hoeveelste keer op straat sit. Ek het soos ons nou hier praat, 'n persoon wat op straat sit met 'n baba. Haar man stuur sy vriende om vir haar te sê, ek wil jou nie meer hê nie.
Sjoe.
Sy's niks, sy het nêrens omheen te gaan nie. Sy's op straat. Nou as ons nou hier ry, moet ek daar gaan probeer help. Ek sê dit nie om punte te wen nie. Maar net om te wys hoe wreed en hoe hard is die wêreld vandag, die leefwêreld. Nou terug by die realiteit. Natuurlik was Jesus nie net altyd saggeaard nie. Gaan lees maar Matteus 23, hoe genadeloos het hy onder die fariseers ingeklim, wit gepluisterde grafte. As hy na hulle gekyk het, het hy 'n begrafplaas gesien. En hy het hulle nie gespaar nie. Lees het maar self, Matteus 23. Maar ek wil ook vir u sê, hy sou verseker nie die sofars gebruik het om met hierdie vrou wat in oorspel betrap is, te gaan bemoedig nie. Hulle sal haar voor die raad sleep en haar genadeloos met klippe doodgooi. Hoor wat sê Jesaja as hy met 'n profetiese perfectum na die toekoms kyk, na Jesus. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lampunt sal hy nie uitblus nie. Jesaja 42 vers 3. Maar hier kom so ver, hierdie ou rokende lampuitjie Job, en hy trap op daai pit en hy breek daai stuk riet wat oor is in fyn stukkies. So met ander woorde, so ver doen presies die teenoorgestelde. Hy storm net in, hy vertrap als, hy verbreek als. Dan is die vraag, vriende, is daar nie by ons ook soms so 'n geneigtheid as ons begin kritiek uitspreek nie? Nou, ons gaan nou kyk oor hoe om kritiek te hanteer. Maar ek het baie jare terug twee goed gesê. It doesn't take much size to criticize. En dan het ek gesê, jare terug, as 'n olifant in 'n put val, sien tot die para se kans om hom te skop. En hier is so vir 'n paraatjie teenoor hierdie man van statuur wat verwoes is om hom 'n skop te kom gee. Nou vriende, dit vra groot innerlike volwassenheid, maturity, om kritiek reg te ontvang en dit reg te hanteer. Ek weet, vriende, ek weet, dit maak seer. As jy gekritiseer word, en jy kan eerlik voor God sê, maar Here, ek het dit mos nie verdien nie. Ek het mos net my bes gedoen, maar dan is jou bes nie altyd reg nie, of nie goed genoeg nie, of jy het in verkeerde rigting gebeur, of wat het ook al mag wees. Maar, 'n bietjie beskeie advies. As jy kritiek kry, wil ek jou vra om dit eers versigtig te bestudeer. Ons moet kritiek met 'n leerbare gees bekyk. Andersins gaan jy die prooi word van hierdie kritiek en jy gaan later sal jy niks wil doen nie. Jy weet, jy sal te bang wees om jou oë te knip.
Maar om so dit beteken dan sekerlik ook dat, en dis wat jy bedoel met 'n leerbare gees. Met ander woorde, 'n mens luister na die kritiek en jy evalueer dit in eerlike opregtheid om te kyk watter elemente daarvan
is waar.
Is korrek.
Ja.
Jy gooi toch nie net weg omdat jy nie van kritiek hou nie.
Nee, dit sal ook 'n baie groot fout wees. Kyk, kritiek kan 'n baie heilsame uitwerking hê. Ek kan voorbeelde noem, selfs in my eie lewe, maar ek gaan nou dit verswyg liewer. Maar al wat ek weet is, ek het nou uit die boodskap Bybel het ek iets afgedruk, maar ek het dit nou ongelukkig nie saamgebring. Dit is nou vir my nogal een van die dom foute wat ek maak. So jy kan my maar daarvoor kritiseer. Maar ek gaan dit maar in Jakobus lees. Jy moet dit in die boodskap vertaling gaan lees. Hoorie, ek het my so verlustig toe ek het lees. Jakobus 3, ek lees vir u vanaf vers 13. Daar lees ons, wie is wys en verstandig onder julle, laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duivels. Daai woord natuurlik, die Grieks psychikos, dit beteken, dit is 'n sielsmens, dit is soulish, dit is uit emosies geboor, en daarvoor moet jy baie versigtig wees, jy weet, mense het net, kom ons sê maar, afguns, of jaloersheid, of haat, of wat het ook al is. Hy sê, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade, maar hoor nou, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, of jy het 'n leerbare gees, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig, ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede, vir die wat vrede maak. Nou hiervan kry ons niks by so far nie. Maar nou moet ons ook sê, vriende, luister met 'n oop hart. Jy weet, as mense jou kritiseer, as hulle die moed het, ek waardeer het dat hulle liever vir jou in die gesig sê, jy moet nie met 'n ompad hoor, het jy gehoor wat het so en so van jou gesê oor dit en dit en dit? Ek wil dit nie hoor nie, maar evalueer wat gesê is, oorweeg wat gesê is versigtig, en stel vas of dit waar is, en of dit net plain kwaadwilligheid is. Soms is kritiek 'n koolskoot, maar soms, mense het al sê, ja, maar dis aanstoot, dan sê ek nee, ek dink dit was 'n raakstoot. Jy wou nie hierdie goed hoor nie, maar nou moes iemand het sê, dan sit nie aanstoot nie, is 'n raakstoot. Nou, God kon dit tot groot voordeel in jou leven gebruik, want dit mature jou, as ek die Engelse woord mag gebruik. Dit maak van jou 'n beter mens, gesonde kritiek, wat reg uitgespreek word, kan ons op die koers hou van ons leven. Jy weet, as jy net besef, hoorie, ek is nie Mr. Know-all nie, ek het nie alleen seggenskap oor 'n sekere onderwerp nie, ek het nou in die week gehoor van 'n man wat, wel, dit was vir my 'n aangrypende preek, hy het gepraat oor Christelike lewens en wêreldbeskouing, en sy vertrekpunt was origin, waar begin jy? Wat is die begin van jou hele uitkyk op die lewe? Nou, jy weet, net die Christelike geloof het God, die ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, van Abraham, Isaac en Jakob, daar die God, die Yahweh God, dis die regte vertrekpunt. En ons was nie Bobbejane wat in ons sterte rondgeswaai het nie, God is die skepper God. En dan het hy nou onder andere gepraat oor moraliteit, en dan het hy gepraat oor destiny, waar is jy op pad heen? Net die Christelike geloof kan vir jou twyfelloos sê, jy is op pad hemel toe, want jy het Jesus aangeneem as saligmaker, 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En toe sê hy hierdie ding, al sommer reg aan die begin, ons moet net een ding onthou, nie een van ons is so slim as wat ons dink nie. Hy sê, en hy het nogal die oudste naam genoem, die man met die hoogste IQ in die wêreld vandag, het twee goed gesê, die een is, hy kan met wiskunde bewys dat daar 'n God is. Nou, ek weet nie, my kop is te klein vir dit. En dan nommer twee het hy gesê, al is jy die slimste op aarde, weet jy nie 1% van alle kennis nie. So, net 1%, jy het nie eers 1% nie. En toe noem hy nou een voorbeeld, jy weet die dierelewe, die seelewe, elke visie, elke spriekie, die dierelewe, daai wat nog nie eens ontdek is nie, hulle metode van voortplanting, en, die sterrehemel, ach, dis te veel om op te noem, jy weet, God ken elke mens op aarde sy adres, hy weet precies hoeveel hare het vanmorgen van jou kop afgeval, toe jy jou hare geborsel het, net God weet alles, jy weet nie alles nie, nou, Job gaan nou daar weer uitkom, ne? Ek het nou die story so bietjie voor uitgeloop, maar hierdie het ek maar nou onlangs gehoor, een paar dae gelede. Toe hy dit gesê het, toe sê ek, Here, dan weet ek niks van niks van niks. Want jy word so klein voor hierdie almagtige God, jy's 'n spikkeltjie op 'n spikkeltjie op 'n spikkeltjie van 'n spikkeltjie. Jy weet niks. Nou, ons moet eintlik dan, as daar dan nou sulke goeters kom, kritiek, as het onwaar is, verignoreer dit, leef dit dood. Ons moet kritiek bestudeer, ons moet dit deur 'n filter van God se woord gooi, en ook deur ons eie gewete, en dan bepaal, is hierdie kritiek geregverdig. Moenie dit koop, bloot omdat iemand dit te koop vir jou aanbied nie. Jy ignoreer dit, jy weet, dit is vir my soos 'n ongewenste pakkie wat by die poskantoor aankom. Daar is die strookie, jy het 'n idee waar dit vandaan kom, ek gaan nie teken vir die ding, ek gee hulle terug en sê, return to sender, ek doen dit nogal heel dikwels. Stuur terug na die afsender toe, ek stel nie belang nie, dankie. Nou, dit aanvaar bloot, of jy moet dit nie aanvaar bloot, omdat het aangebied is nie. Job het sy kritisie bestudeer, en hy besef degelijk hoe verkeerd hulle is. Ek wil dit vir u ook lees, daar in Job 12, ek lees vir u net vannacht, vanaf vers 1. Maar Job het geantwoord en gesê, waarlik, ja, julle is die mense. Ons vertaling het in kursief, die regte mense, maar dit staan nie daar nie, hy is sarkasties hier, hy sê, waarlik, julle is die mense, en saam met julle sterf die wysheid uit, as julle doodgaan, is daar nie meer wysheid oor nie, En dan sê hy, ook het ek verstand soos julle, ek sta nie vir julle terug nie. En wie weet sulke dinge nie? Ek moet 'n belagging wees vir my vriend. Ek wat God aangeroep en verhoring gevind het. 'N Belagging is die regverdige, die opregte. Vir die ongeluk is daar verachting volgens die gedagte van hom wat lekker lewe. Dit staan klaar vir hulle wie se voet wankel, rustig staan die tente van die verwoesters en so voorts. Maar hy is nou so 'n bietjie sarkasties met hulle. Sê vir my, hoe staan dit daar?
Toe het Job weer gepraat, werklik, julle is die enigste mense wat iets weet. Met julle sterf die wysheid uit. Ek het ook verstaan net soos julle. Ek staan nie vir julle terug nie. Wie weet nie al hierdie dinge nie? Ek is 'n grap vir my vriende. En dit, iemand wat tot God roep, en van hom antwoord kry. Een regverdige, een vrome, wat een grap is. Vir die wat geen kommer ken nie, pas ongeluk en smaad by mekaar. By die wat struikel, pas een skop. In die huis van die rovers is daar rus, en die wat God sy toorn verwek, is veilig. En die wat meen dat hulle vir God in hulle mag het.
Jy sien, jylle sê so'n bietjie met hulle sarkasties, jylle is die ouwe, jylle is so slim soos 'n kas ape. As jylle doodgaan, is dit kapot met kennis en met wysheid. Nou sê Job vir hulle, kyk na my as 'n voorbeeld. Ek ken God, ek is blaamloos, ek is opreg en toch lei ek in die ergste graad, ek is die bespotting van die gemeenskap. Nou, byna verwilderd kyk Job na goddeloses en sien hoe hulle floreer, ook in hulle besighede, in hulle boerderye. En hy sien hoe ongelowiges vordering maak in die samelewing. En Job sê, hoor jy manne, julle kritiek is verkeerd. Julle sê die goddeloses kry swaar en die opregtes floreer. Ek sê presies die teenoorgestelde. Ek sien die goddeloses floreer en die opregtes kry swaar. Nou daarvoor moet u nou Psalm 37 vers 35 lees, en veral Psalm 73 vanaf vers 3, waar die Psalm is gesê, Here, dit gaan so goed met hulle, hulle oë peel uit van vettigheid, hulle ken geen bekommernis nie. Ek sê maar in my eie woorde, dis die een partykie na die ander, en dit gaan net vorentoe en het floreer. Maar in 'n stadium, sê die Here vir hom, het jy op hulle einde gelet. Kyk, het gaan nou baie lekker, maar wag vir hulle einde. Nou, op watter basis evalueer ons enige kritiek? Jy weet, kritiek moet in lyn wees met God self en met God se standaard. Dit moet in lyn wees met sy woord, met sy karakter, en met sy wil. God is liefde. En dan moet ons ook sê, dit moet ook, jy weet, in korrelasie wees met wie God is. Hoe God optree. Onthou, God is genade. En dan ook nie met my begrip van God nie, want sommige mense het 'n verwronge godsbeeld, omdat hy 'n verwronge vaderbeeld het. Dan sien hulle God altyd as hierdie agressor, hierdie wat kwaad is, hy is permanent kwaad. God is soeverein, en hy doen wat hom behaag, en ek wil ook dit dadelik bysê, vriende, God kan nie doen wat hy wil nie. God is gebind aan sy eie woord, hy het ook vir hom sekere grense gestel, as jy God kan begrens. Hy gaan niks doen wat bots met sy aard nie. Nou ons weet daar as mense, kyk hoe lyk Job man, jy weet hy is verpletter, maar as ons nou dieper kyk, as sien ons maar God het 'n plan met hierdie ding, ek het dit nou al 1000 maal gesê, maar Job is in God se vertoonvenster, sy showcase, kyk hoe lyk hierdie ou wat my dien, God doen mysterieuse dinge, hy doen onvoorspelbare dinge, hy doen dinge wat jou verwilderd laat rondkyk en wonder, Here, waar is u? Jy weet, ek vat, dit is ook 'n ding wat ek maar weer op niet net besef het. God het Jesus verlaat, verwerp. Want die Bybel sê, die hoeksteen, die steen wat die mense verwerp het, het 'n hoeksteen geword. So dat ons nooit verwerp sal word nie. Daarom is ek so agressief kwaad, as mense sê, ons gaan weer verlore gaan. Man, as jy weer kan verlore gaan, God doen nie duidelike werk nie, hy doen net ewigheidswerk. Nou sê my, ek wil nou nie afdwaal nie hoor, maar nou sê hulle, ja, maar nou sê, jy kan leef soos jy wil. Ek sê nie dit nie, vriende. As jy weergebore is, wil jy sekere goed nie meer doen nie. Daar is nie meer wette van jy mag en jy mag nie. Ek wil sekere goed nie meer doen nie. Hoekom? Omdat ek die Here lief het en omdat ek hom nie wil bedroef nie. Efesiërs 4:30, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Daai woord bedroef, jy weet die Here kon gesê het, moenie hom kwaad maak nie. Maar die woord bedroef daar in die Grieks is 'n liefdesterm. Dis liefde wat seer kry. Nou is daar groepies mense. Jy weet, as jy nie aantrek soos hulle aantrek nie, en praat soos hulle praat nie, en bleek is soos hulle bleek is, en hare hang in slierte, en ach, ek gaan nie verder beskryf nie, dan is jy nou nie reg vir die Here se koninkryk nie. Man, jy is nie reg vir hulle koninkryk hier nie. God is liefde. Job sê, hoor jong, jy het nodig om 'n paar elementêre basiese waarhede te leer, sommer in die skepping. Gaan kyk na die voëls, die visse, die diere en die aarde. Hulle weet God is in beheer. Lees dit maar in Job 12. Jy moet eintlik die hele hoofstuk lees. God seën u, lekker lees.
Dankie om so en ons het weer 'n bietjie perspektief en 'n klompie dinge gehad om aan te kou. En gaan lees gerus sommer in die eie tyd ook hier op 11 en 12. Groetnis.